ቮይስ ኦፍ አሜሪካ
ስደተኛት ቆልዑ በፍላይ ካወለዶም ዝተፈልዩ ንበደል መዝመዛን ንግድ ደቅ ሰባትን ዝተቃልዑዮም ክብል ሓድሽ ጸብጻብ ሕብረት መንግስታት ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሰግሩ ስደተኛት ዝፍጸማሉ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ቆልዑን መንእሰያትን ግን ኣዝዮም ዝተቃልዑዮም። እዚ ብዩኒሴፍን ዓለም ለኽ ትካል ስደተኛታትን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝተሰደዱ ቆልዑ ካብ ካልኦት ብዝያዳ ዝተቃልዑ እዮም ይብል። ዝላቲሻ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቐርቦ እዩ።
ኣማ እቲ ቈልዑ ዒራቅ፣ ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታንን ካልኦት ብኩናት ዝሕመሳ ዘለዋን ሃገራት እቲ ዞባ ናብ ምዕራብ ኣውሮፓ ንምእታው ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ኣብ ሃገራት ባልካን ተቐርቂሮም ይርከቡ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን ዩኒሴፍን ስደተኛታት ቈልዑ ብዛዕባ መጻኢ ዕድሎም ውሳነ ንምርካብ እናተጸበዩ ከለዉ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሰርቢያ ክከታተሉ ምስ መንግስቲ ሰርቢያ ሰሪሖም እዮም። ናይ ሶርያ ሚኒስተር ስራሕ ዞራን ቮርዶቪች ኩሎም ህፃውንቲ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ይብሉ። ሰርቢያ ከም መሰጋገሪት ዝጥቀሙ ህፃውንቲ ኣብዚ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ፅሬት ዘለዎ ትምህርቲ ክነቕርበሎም ኢና ንደሊ እዮም ዝበሉ። ዳይረክተር ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ሚላታ ቮርፎሲች እቶም ህፃውንቲ ጽቡቕ ባህረት ከም ዘለዎምን ምስ ካልኦት ተምሃሮ ተሳንዮም ከም ዝመሃሩን ይገልጽ። ገለ ሰርቢያውያን ወለዲ ግን እቶም ስደተኛታት ቆልዑ ይኹን እቲ ከባቢ ድልዋት ኣይኮኑን ክብሉ ስኸፍትኦም ይገልጹ። ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣስታት 300,000 ካብ ስትርኦም ዝተፈልዩ ቆልዑ ንበደል ዝተቓልዑ እዮም ይብል። እዛ ኣፍሪካዊት ጓል ኣብ ጣልያን ምስ በጽሐት ኣብ ኢድ ነገርቲ ደቂ ሰባት ከም ዝኣተወት ትዛረብ።
ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፅብባቕ ትካል ክሰርሕ ክሕግዘኪ ኣኢላትኒ። ናብዚ ምስ መጻኹ ግና ናብ ጎደና ክወፅእ ነጊራትኒ። ስረ ተኸዲነ ኣፍ ልበይ ዘርኢ መትሓዚ ጡብ ጥራይ ገይረ ዘውርወር ክብል ናብ ጎደና ሒዛትን ወፅያ።
ንስዱዳት ህፃውንቲ ዝግበር ሓለዋ ክሕይልን ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ንግዲ ደቂ ሰባትን ምዝመዛን ተግባራት ዓሌትካ ዘይኮነ ምፅላእን ዘርኣውነትን ኣድልዎን ዝፍጽሙ ምቅላስ ከም ዘድሊ እቲ ጸብጻብ ይጽውዕ።